Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano govorit ćemo o profesoru doktoru Ivanu Đuriću. Juče je bilo 20 godina od njegove smrti. Njega su se sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju prisetili ljudi koji se bave dizantologijom. Kad se krajem 1990. godine u jeku prve višestranačke izborne kampanje pojavio Ivan Đurić kao kandidat za predsjednika Srbije, za širu javnost je bio nepoznat. On je međutim kao profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, u kojem je rođen i gde se obrazovao, važio za ozbiljno poznavaoca istorije Vizantije i srednjevekovne istorije Srbije. Njegova knjiga Sumrak Vizantije, prevedena je na više jezika, bila je dobro prihvaćena kako kod stručnih krugova, tako i od šire čitala javnosti. Za one koji su možda mlađi, da bi bolje razumeli ono čime se bavio Ivan Đurić, svakako mogu da posluže emisije koje je svojevremeno radio za tadašnju televiziju Beograd, za obrazovni program. Urednik je bio Čedomir Mirković, a to je bio Vizantijski svet južnih Slovena. Za one koji su danas studenti, osim Sumraka Vizantije, postoje i druge knjige koje je on napisao. Postoje takođe i brojni tekstovi, više objavljeni u stranim časopisima nego ovde kod nas. Osim ovih knjiga, treba svakako pomenuti knjigu Istorija pribežište ili putokaz, koja je objavljena u Sarajevu 1990. i 2009. godine njegovi članci sakupljeni su u knjizi Vlast, opozicija, alternativa. Objavio je Helsinški odbor, a sjajan predgovor napisala još jedna istoričarka, Latinka Perović. Moji gosti danas su takođe istoričari. Pokušat ćemo da govorimo o Ivanu Đuriću na jedan sveobuhvatniji način i da možda se još jednom prisjetimo vremena u kome je on živeo. Tu je dr. Branka Prpa, istoričar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Vlada Stanković sa Filozofskog fakulteta, upravo sa Odeljenja za vizantologiju.
Dobar
Branka,
dan.
Možda da kažemo par reči o tome kako ste vi zapravo upoznali Ivana Đurića, i kad vam neko kaže Ivan Đurić, šta je prva slika koja se vama javi?
Upoznala sam ga naravno kao student, i za nas studente istorije Filozofskog fakulteta u Beogradu bio je jedan predmet koji je sigurno bio noćna mora, a taj predmet se zvao Istorija Vizantije. Ja sam taj ispit polagala, nažalost, koristeći ispitni rok za studente s visokim prosekom pred tadašnjim Svetim trojstvom profesora Ferijančića, profesora Maksimovića i profesora Đurića, tad je bio još docent. Dakle, prvo je to strah od takvog jednog predmeta koji je vrlo teško savladati kao istoričar. Onda načina na koji su oni pitali, koja nisu bila prosta pitanja, nego sinteza vizantijske istorije u jednom pitanju, na primjer. Dakle, to je jedna koji
možda ne znaju, to je inače manir Filozofskog fakulteta, nema papirića.
Nema. Ispit traje koliko god im je drago. Moj nijedan je trao manje od sat vremena. Prema tome, to nema ono izvlačenja ko loto i slične stvari. To ne postoji. Dakle, vrlo je teško ako ne znate takve ispite prođi. U svakom slučaju, katedra za vizantologiju bila je jedna posebna katedra na Filozofskom fakultetu u Beogradu, još od profesora Ostrogorskog, i oni su imali poseban seminar, posebnu biblioteku, i to je zaista bilo ono što je Filozofski fakultet, odnosno grupu za istoriju Filozofskog fakulteta činilo posebno. To je jedno sećanje na Ivana Đurića, međutim ono drugo sećanje na Ivana Đurića je to kad postanete čovek, jel, pa diplomirate, a do kraja postanete čovek u akademskoj zajednici, kad doktorirate, do tad baš i niste to u punom smislu te reći. To je ta politička delatnost. Kad sam ja diplomirala, Ivan je imao neke ideje da ja dođem na katedru, ali s obzirom da vizantologija baš nije bila oblast kojom sam želela da se bavim, od toga nije bilo ništa, ali je Ivan insistirao da dođem u glavni odbor Saveza reformskih snaga Jugoslavije. Tu vrstu mog političkog aktivizma video je na samom fakultetu, je sam bila i nastroje bilo predsjedništvo studenata Filozofskog fakulteta, prvi put uspostavljeno nakon ukidanja studentske organizacije na fakultetu nakon 68. i svih onih događaja. Tako da je video da sam ja apsolutno osoba tog tipa političkog, odnosno društvenog angažmana, i tražio da dođem u glavni odbor, gde sam i došla. I to je bilo mesto sa, može se reći, sa najuglednijim ljudima ove sredine. Jeste. I sad počinje taj drugi period koji je zapravo više taj naš život, jeste, gde više nismo bili u profesionalnim relacijama, nego smo bili u građansko-političkim relacijama.
I to je ostalo do kraja.
I to je ostalo, jeste, to je ostalo do kraja.
Vlado, vaš susret je bio kroz nauku, je li tako?
Moj susret s Ivanom Đurićem je posredan, što ne znači kroz da je manje intenzivan, kroz knjige, kroz njegove brojne radove. Ja sam počeo da studiram u trenutku kad je on već bio prinuđen da napusti i ovu zemlju, i Beograd, i Filozofski fakultet, na kome je bio profesor i predsjednik saveta fakulteta u jednom vrlo teškom i mračnom vremenu. I moj susret sa njegovim pisanjem, a kasnije i sa nekom živom rečju, u trenucima kada se vratio u Srbiju i u trenucima kada je delovalo da će se ta druga faza njegovog života, politička faza, pretočiti u neku treću fazu nazad možda u Srbiji, koja je bila presečena njegovom iznenadnom i kratkotrajnom bolešću, koja je dovela do toga da sa samo 50 godina premine. Jednostavno je od samog početka za mene bila fascinantna. Ivan Đurić, kako su ga svi zvali ovde, stariji Iva, je bio i ostao jedinstvena pojava u srpskoj, ne samo u srpskim vizantijskim studijama i srpskim srednjevekovnim studijama, nego i šire u srpskoj historiografiji, jer on je povezivao tumačenje jednog kompleksnog društvenog organizma kakva je bila vizantijska civilizacija, vizantijsko carstvo, posebno te poslednje vekove vizantijskog carstva kojim se on naročito bavio, sa događajima koji su prethodili u istoriji i sa događajima koji su sledili i postojanju i padu Vizantije i srpskoj srednjevekovnoj istoriji i srpskoj istoriji po turskom vlašću, pa tako i njemu savremenoj i srpskoj istoriji. On imao jedinstven talenat da na drugačiji način sagleda sadašnjost, i taj talenat je pretočio u sposobnost da na jedinstven način sagleda i prošlost, da na drugačiji način, čini mi se, uvek mi se činilo, precizniji, bolji, konkretniji i korektniji pročita izvor. I njega je također krasila jedna otvorenost koja ne krasi baš potpuno ni našu akademsku zajednicu, pa ni mnogi drugi akademske zajednice, posebno one koje se odnose na te ranije periode istorije, a to je da je postavljao pitanja znajući nekada da na njih ne može da da odgovor. I to je nešto po čemu je on ostao jedinstven po svom stilu razmišljanja, tumačenja, pisanja, i čini mi se da svako ko danas, a mnogi moje mlađe kolege imaju priliku da čitaju razne Ivanova dela, bez obzira da se odnose na vizantijsku istoriju ili na istoriju tadašnje Jugoslavije i neki pogled u
na
budućnost,
trenutak ili budućnost,
da su podjednako fascinirani drugačijim pristupom koji se zaista retko sreće, i ne samo u ovoj sredini, nego u širim granicama političke misli i istorijske nauke.
Hoću da vas pitam, da li je susret sa njegovim delom slučajnost? Ili je delo Ivana Đurića upravo tako kako ste ga opisali, nezaobilazno za nekoga ko želi da se bavi istorijom, ne samo istorijom Vizantije?
Pa mislim da nije slučajnost u mom slučaju i u slučaju mnogih drugih kolega koje poznajem, ali nažalost iz raznih razloga nije nezaobilazno. Znači, po kvalitetu trebalo bi da bude nezaobilazno i u ovoj sredini, i ne samo u ovoj sredini, i u međunarodnoj sredini, pošto su Ivanova pre svega doktorska disertacija Sumrak Vizantije, koji se odnosi na drugu polovinu 14. veka i prvu četvrtinu, prvu polovinu 15. veka, su prevedene i na italijanski i na francuski jezik, tako da su vrlo korišćene upravo zbog načina na koji on posmatrao stvari. Mi smo generalno akademska zajednica jedna kruta, u lošem smislu nekada tradicionalna sredina, i nauke su tokom razvitka podeljene u neke odvojene kao silosi i retko se komunicira između tih sredina. Tako da je Ivan uspeo, tumačići tu poznu Vizantiju, on je zapravo obradio ceo Mediteran tog doba, ili najveći deo Mediterana, i u tom uvodu, recimo Sumrak Vizantije, on je izložio nešto što smo mi davali studentima ranije da čitaju na prvom godinu uvodu, a to je kako možda samo na izgled paradoksalno deluje da se 14. i 15. vek vizantijske istorije najbolje mogu rekonstruisati na osnovu nevizantijskih izvora, italijanskih pre svega izvora, koje je on obilato koristio. Tako da je uvek imao drugačiji pogled. Zašto nije, nažalost, nezaobilazna? U tome odgovori na to pitanje se kriju podjednako u njegovoj naučnoj i političkoj delatnosti u ovoj sredini. U naučnoj, zato što su njegova dela štrčala uvek. Njegov stil sam je uvek odudarao od stila jedne faktografske, monotone istoriografije, koju smo svi mi koji smo studirali istoriju uglavnom morali da progutamo u ogromnim količinama. A s druge strane, to njegovo političko delovanje je predstavljeno uvek, pre svega u akademskoj zajednici, a onda i u široj zajednici u ovom gradu i ovoj zemlji, kao nešto što je za svaku osudu. Iz raznih razloga, naravno, ne samo zbog njegovih političkih stavova, nego pre svega zbog istog razloga koji sam spomenuo kada je reč o naučnom delu, to je zato što se izdvajao.
Znači, ne prašta se biti drugačije, je li tako?
Bojim se da nismo još stigli do tog stadijuma da možemo da razumemo druge i da onda i oprostimo. Mislim da njegov ulazak u politiku, znači bez obzira kakav predznak imala ta politika, su mnoge kolege iz nauke shvatile kao svojevrsnu izdaju nauke, što je zaista teško razumeti, jer zna se šta je izdaja nauke, to je kad se napuste naučni principi razmišljenja, a ne kada čovjek iskaže svoje mišljenje.
O tome ćemo u nastavku.
Radio Beograd 2. Thank you.
Małaś mi, Martusiu, małaś maluteńka, jak chleba okruszek, jako czarna pchełka, kochałbym cię, moja pchełko, jako własną duszę, ale bardzo boję się, że kiedyś cię przyduszę. Kochałbym cię, moja pchełko, jako własną duszę, ale bardzo boję się, że kiedyś cię przyduszę, ale bardzo boję się. Martusiu, małaś maluteńka, jak chleba okruszek, jako czarna pchełka, kochałbym cię, moja pchełko, długo, długo jeszcze, ale bardzo boję się, że kiedyś cię przydepczę. Kochałbym cię, moja pchełko, długo, długo, długo jeszcze, ale bardzo boję się, że kiedyś cię przydepczę, ale bardzo boję się. Czułe słowa, które do mnie szepczesz, skoro mnie przydusisz, a potem zadepczesz. Na co mnie są czułe słowa, które do mnie szepczesz, skoro mnie przydusisz, a potem zadepczesz, skoro mnie przydusisz. Na co mnie są czułe słowa, które do mnie szepczesz. Skoro mnie przydusisz, a potem zadepczesz. Gdybyś, Martusiu, choć troszkę urosła, to czy byś, pchełeczko, za niedźwiedzia poszła? I ja byłbym dużo mniejszy, bo maleję prędko, z żalu, że mnie nie chcesz, maluteńka pchełko. Ja byłbym dużo mniejszy, bo maleję prędko, z żalu, że mnie nie chcesz, nie chcesz, maluteńka pchełko.
12 sati i 19 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prećutano sa Brankom Prpom i Vladom Stankovićem. Danas razgovaram o Ivanu Đuriću. Juče se navršilo 20 godina od njegove smrti. Pokušavamo da osvetlimo i ono čime se bavio u naučnom svetlu, ali i na planu politike, kao i to neko vreme. Branka, vi ste pomenuli da ste se sa Ivanom sreli ponovo kada je osnovan Reformski savez, je li tako?
Savez reformskih snaga Jugoslavije.
90. godine Ivan Đurić se kandidovao i bio treći posle Miloševića i Vuka Draškovića na predsjedničkim izborima. Čak u mnogim opštinama u Vojvodini on je zapravo osvojio većinu. Bez neke velike pripreme, bez velike logistike, bez mnogo novca. U tom pokretu bili su vrsni intelektualci pre svega. I ljudi su verovali u ono što oni govore. Verovali su u to da postoji, kako da kažem, nešto što je van nacionalizma koji se nudio na jedan ili drugi način u tom trenutku. Sam Ivan Đurić nije bio ni sa opozicijom, ni sa vlašću. I čini mi se da je to ono što se, kako bih rekla, kad smo već govorili o njegovom političkom angažmanu, da to se nije oprostilo ni njemu, ni ljudima koji su bili sa njim.
Pa, mislim da nije u pitanju politička praksa kao nešto što se njemu nije oprostilo. Mislim da ceo sukob počiva na idejnom, političkom nivou. Dakle, Savez reformskih snaga koje je stvorio Ante Marković je posljednji pokušaj da se spasi jugoslavenska država, i to angažovanjem njenih građana, bez obzira na nacionalnu pripadnost i bez obzira na republiku u kojoj žive. I to je za vrlo kratko vreme, to što je on obznanio na Kozari u avgustu, za vrlo kratko vreme je počelo da bude značajna politička snaga na celom jugoslavenskom prostoru. Ono što se Ivanu Đuriću nije opraštalo, to je da je zapravo taj pokušaj političkog diferenciranja od nečeg što je bio etablirani nacionalistički poklič u boj sa svim onim paketom difamacija koje su se odnosile na druge narode, religije, na različitost uopšte, na gradnju Ibermensch srbijanskog tipa, jel, koji ima posebna svojstva u odnosu na sve ostale. Drugim rečima, Ivan Đurić je bio antifašist. I on je u jednom trenutku tu narastajuću političku lavinu koja je imala tu vrstu sadržaja smatrao istom pojavom kao 30. godina 20. veka. U jednom trenutku kad se bio vraćao iz Pariza, već je otišao u emigraciju, meni rekao, slušaj, mi moramo da stvarimo ponovo partizanske odrede. Dakle, to je ta vrsta motiva, ne samo njegovog, nek svih nas, je bila rastuća svest o tome što govor mržnje, taj tip destrukcije, nosi kao budućnost celom prostoru, jer tu nije bilo ničeg za čega bi se razuman čovek mogao da uhvati kao moguću, soluciju jednog problema ili problema jugoslavenske države u smislu njenog ustrojstva i njenog uopšte ideje. Evo. Tako da je to bilo kumulativno saznanje o svemu tome. Zato su u glavnom odboru bili od Makaveva do Nebojše Popova, bili su ljudi, intelektualci, umetnici različite provenijencije. Prosto je to u jednom trenutku dobilo karakter Narodnog fronta 30. godina 20. veka. To udruživanje svih mislećih i poštenih ljudi da bi se odbranilo od nadolazećeg fašizma.
On je nastavio da okuplja ljude i kad je otišao iz Srbije. Nastavio je da odlazi u Sarajevo, da tamo bude angažovan. Čitav prostor Balkana, odnosno bivše Jugoslavije, je obilazio. I nekako mi se čini da svi ti ljudi koji su bili, hajde kažemo, u tom frontu, koji su nastupali na isti način, su bili od elite, od javnosti žigosani.
Da, peta kolona.
Jeste, jer na taj način nije bila ni opozicija u tim zemljama žigosana. Hoću da kažem da je mnogo veći revolt su izazivali ljudi koji su bili te provijencije, znači nešto treće, promišljanje bez rata, bez nacionalizma, bez nego oni koji su te ideje o nacionalnom ostvarivanju nekih ideala zagovarali drugim sredstvima. Dakle, ni opozicija, ni vlasti, mislim da je to
skupo koštalo. Ali opozicija bio samo SPO.
Da.
Sa onim pokličima da će seći ruke i ostalo to.
Meni se čini da tu jedna šira podela koju je pobednički režim Miloševića vrlo dobro prepoznao i zato svoju snagu, svoj mehanizam paradržavni koji je stvorio usmeri upravo na Ivana Đurića. To je razlika između racionalnosti i populizma čistog koji je preovladao u Srbiji krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, državno organizovanog populizma i racionalni glas koji je simbolizovao na neki način, a danas o njemu pričamo, Ivan Đurić, je predstavljao posebnu opasnost za jednu novu elitu koja, političku koja se stvarala i kojoj je Ivan Đurić, ljudi okupljeni oko njega, ugledni ljudi, ako to može da se tako kaže, Vojn jedna druga vrsta elite,
da ga pomenemo,
da, predstavljali. Taj argument jednostavno bio jedino što se suprotstavljalo populizmu u doba kada su razlike između vladajuće stranke ili najsnažnije stranke i nekih opozicionih stranaka po tom pitanju bile gotovo toliko male da se nisu ni prepoznavali. I to je ono što je odvajalo Ivana Đurića. Upravo ta jedan drugačiji pristup politici. Što je očigledno, nikad nisam o tome toliko duboko razmišljao, očigledno je karakterisalo njegovo biće. Znači, prirodno se razlikovao od svoje okoline, a kao što znamo po primjerima iz srpske istorije i savremene, nedavne i 19-vekovne, oni koji se razlikuju, njima se ne oprašta. I oni se, mi govorimo često, Srbija nije razumela, nije prihvatila. Ja mislim da Srbija nije želela da razume i nije želela da prihvati. Većinska Srbija, da li je bila dobro obaveštena, to je opet drugo pitanje, ali u određenim trenucima, kad god treba da se odluči za racionalno, vrlo često racionalno i pristojno i populističko, Srbija popušta pred populističkim tendencijama.
Vi ste pomenuli sinoć jedan termin, brisanje sećanja.
Da.
Čini se da to što je bilo 90-ih se nastavilo kasnije.
Pa ja sam to pomenuo u oba ova pogleda, i u naučnom pogledu i u ljudskom pogledu. Jednostavno, kao ja ne mogu da razumem odnos prema prošlosti kao istoričar, kao neko ko radi na katedri za vizantologiju, na odeljenju za istoriju, znači najvažnijoj instituciji koja se bavi proučavanjem istorije u ovoj zemlji, na najstarijem fakultetu, na katedri koja je osnovana kada je osnovani Beogradski univerzitet 1905. godine. Ne mogu da razumem taj odnos prema istoriji. Ne mogu da razumem da neka trenutna privatna ili politička ubeđenja nadvladaju neku solidnost istoričarsku i promišljenost. I to se ogleda u tome što su Ivanovi mnogi radovi, mnoge knjige skrajnuti. Priznaju se tako što ljudi koji dođu do njih, oni i dalje preporučuju i naravno nešto se menja, sve ide u ciklusima, pa tako i eto, taj Ivanov život je 50 godina jedan ciklus i 20 godina nakon njegove smrti. Čini mi se da je razumevanje njegovog dela naučnog i političkog sada možda na najvišem nivou od vremena kada je umro, zahvaljujući i jednom istorijskom ciklusu i protoku vremena i dolasku mlade generacije koje nisu na taj način opterećene kako je još uvek i moja generacija koja je i bila svedok i učestvovala u svim tim događajima 80-ih, 90-ih godina. Tako da mogu da ga procenjuju sa jedne objektivne, istoričarske distance. Meni se čini da je to ultimativna pobeda na kraju Ivana Đurića, te njegove solidnosti ljudske i naučne, bez ljudske solidnosti teško možete da imate i naučnu ili političku solidnost.
A legat koji je osnovan u arhivu Beograda je zapravo još jedan, da kažem, dodatak toj borbi protiv brisanja sećanja. jel?
Pa ja kad sam bila direktor Istorijskog arhiva Beograda, onda sam uspostavila tu formu legata, pokušavajući da spasim baštinu srpskih intelektualaca, smatrajući da bez toga budući istoričari neće imati materijal za jednu sveobuhvatnu analizu druge polovine 20. veka. Ja sama koja sam doktorirala na srpskim intelektualcima i njihovom odnosu prema jugoslavenskoj državi sam smatrala to izuzetno važnim.
Kako ste došli do onoga što legat danas?
Pa to je dala njegova majka. Da.
Dakle, bilo je sačuvano i...
Sačuvani su delom dokumenti koje on sačuvao i tako je napravljen legat. Tako da sam svima njima, Ivanu nije bilo potrebe jer Ivan više nije bio živ, ali sam pretila i Nebojši Popovu, Jovanu Čirilovu da ne mogu da umru.
Dok
a
ne
da
objedini.
Ti papiri ne dođu na mesto gde će istoričari moći da ih koriste. I u jednom trenutku su to shvatili i zaista su sada to vrlo ozbiljni legati za buduće istoričare. Ali rekla bih kada je u pitanju Ivan Đurić da postoji jedan fenomen koji je kasnije pokrenuo događaje. A to je da je Ivan Đurić vrhunski istoričar, ali da je Ivan Đurić i intelektualac koji je ušao u istoriju. Ne zato što je profesionalno bio to što jeste, nego zato što je svojim delom i životom, koje je strašno u suštini tragičan, deo tog zaloga za jedno bolje društvo i jedan drugi prostor u kojem može da, prostor slobode u kojem može da egzistira čovjek. Ono što se desilo kao fenomen 90-ih jeste, to je preko Beogradskog kruga i kasnije drugih formi samoorganizovanja, da smo na jedan put mi, kako tako da kažem, intelektualci ušli u, a prvi put se to desilo u Savezu reformskih snaga, da smo jedan put izašli iz svojih profesionalnih
kabineta,
torova.
Da.
I na jedan put smo se našli na jednoj generalnoj platformi, svi zajedno, potpuno različitih struka, različitih profesionalnih oblasti, u nečem što je bila zajednička borba da bi jedan rat problematizovali, da bi rečju i delom pokazali koliko je strašno ono što se događa i koliko je strašno ono što će proizaći iz tih događaja. Tako da, ko što imate u definiciji intelektualaca, da je književnik književnik dok piše roman, ali kad počne da govori o ratu u Alžiru, onda je intelektualac. Taj društveni angažman je ključan u kategoriji te društvene grupe koja je nastala u Evropi krajem 19. veka, u 20. veku se dimenzionirala na način koji je užasno važan za evropsku humanističku civilizaciju. Prema tome, to je proizvod svega toga. I mislim da Ivan ima auru ne samo jedne tragičnosti, na kraju je emigrirao iz ove zemlje i
po svemu sudeći
završio život na način koji je zaista tragičan, bez da je ispunio svoj puni kapacitet
u svakom pogledu,
ali je i pokazao do koje mere nije sve jedno šta se dešava oko tebe. I da ti ne možeš da sediš u svom kabinetu i kažeš, ne znam ja šta je, da li pada sneg ili kiša, ne znam ja šta se događa, a front je 120 km od Beograda, nisam upoznat. Još je Kamiju pobunjenom čoveku rekao da kad se ne reaguje na zločin, prvo se dovodi u pitanje nevinost žrtve, a potom se ulazi u prećutno saučesništvo. Dakle, nereagovanje na to bio je jedan oblik saučesništva koji, eto, moram da priznam, nemali broj intelektualaca u Beogradu nije hteo na to da pristane.
I ostavio je traga u istoriji Srbije s kraja
20. Ne, on je istorijska ličnost.
On je, Ivan ima, i to sam nedavno saznao, je dobio ulicu u Kragujevcu. U Beogradu.
Da. Što nimalo nije slučajno, jer je u Kragujevcu bio jedan od osnivača tako. Lige za Šumadiju. Jel tako?
Samo da se nadovežem na legat, deo koji nije otišao u arhiv grada Beograda je letos prenet u seminar za vizantologiju na Filozofskom fakultetu. To je Ivanova sestra donela. To su uglavnom stručne knjige iz istorije Vizantije, tako da će tu biti jedan poseban odeljak, jedan poseban legat i jedan dodatni povod, iako nije potrebno neki pretrano dodatni povod, za organizaciju jednog malog jednodnevnog sećanja na, pre svega, naučno delo Ivana Đurića na Filozofskom fakultetu u narednih godinu dana, kada budemo uspjeli da obezbedimo ljudske i finansijske resurse.
I Filozofski fakultet je zapravo pravo mesto za takvu vrstu sećanja. Nastavit ćemo razgovor. Ja se ovom prilikom zahvaljujem Branki Prpi što je bila gost u emisiji Rečeno i prećutano. Trying to drown all my sorrow, but they're learning how to swim. Tried white poison, trying to shoot them, but I just can't do them in. Now lately I've begun to think that there's no way that I can win. Trying to drown all of my sorrow, but they're learning how to swim. There are no silver linings if you haven't got the gold. And wishing things and dreaming dreams just leave you empty and cold. And calling them the fairer sex doesn't mean that they play fair. You'll bend and twist and ache to be kissed till you're tossed out without a care. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. We've begun to think that there's no way that we can win. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. You know, that which doesn't kill you, leave you scarred and broken for life. You'll beg for the noose if you survive the abuse, but they won't even give you a knife. And the men who tell you trust me are the ones to never believe. Their words will ring hollow as they ask you to swallow their lies and still stay naive. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. Lately, we've begun to think that there's no way that we can win. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim.
Eko. Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Nastavljamo naše sećanje na profesora Ivana Đurića. Vlada Stanković, disantolog sa Filozofskog fakulteta, je ostao da bude moj gost do kraja emisije. Želim da vas pitam nešto, a zapravo se tiče još uvek sećanja i uvažavanja profesora Ivana Đurića. Mogli smo nekako da naslutimo kakav je odnos prema njegovom delu i svega ovoga što smo govorili, što ste govorili vi, što je govorila i Branka. Međutim, vi ste dosta putovali i po svetu i sretali ste ljude koji su ga ili poznavali ili su upoznati sa njegovim delom. Kakav je odnos prema tom njegovom delu, prema onome što je on pisao dok je živao u Francuskoj, što je pisao dok je živao ovde, što je objavljivao, istraživao na kraju krajeva?
Odnos prema Ivanu u inostranstvu je na određeni način sličan kao i odnos ovde, a to je, on je bio jedan vrlo cenjen i voljen, s tim što u inostranstvu nisu imali ovu drugu fazu, kada je od cenjenog, voljenog, veselog, uvek spremnog da pomogne, postao izdvojena politička ličnost sa stavovima koji nisu uvek odgovarali ili nisu se slagali sa stavovima ostalih ljudi. Oslobođeni te političke dimenzije, ljudi u inostranstvu, pre svega u Italiji, naročito Francuskoj i Grčkoj, su njega posmatrali sa ljudske strane, oni koji su ga poznavali sa naučne strane. I ja sam lično od francuskih i grčkih kolega uvek čuo samo najbolje u oba ta pogleda i u tome, o tome kako razumeju i cene njegov naučni doprinos. Taj način razmišljanja jednostavno koje Ivana razdvaja od drugih, drugačijeg pristupa, i njegovu ljudsku neku toplinu koja je odudarala od nametnute ovde kasnije, nametnute slike jednog malo izopštenog, umišljenog možda intelektualca iz elitnog beogradskog kruga porodičnog. Jednostavno, kolegi u Grčkoj, sećam se, on je pre svega perfektno govorio brojne jezike, francuski i grčki.
Između ostalog studirao u Atini, je li tako?
Da, usavršavao se u Atini kao i većina ili svi koji se bave Vizantijom, jer jednostavno Vizantija je grčka država i bez znanja svih oblika grčkog jezika od onih najranijih homerovskih, posthomerovskih pa do današnjeg govornog, to jednostavno ne ide, ne može da se razumeti Vizantija, koja prilično živi danas i u grčkom svetu i na tom nekom širem vizantijskom prostoru, tako da njegova komunikativnost je, čini mi se, davalo uvek tim ljudima posebnu dimenziju. Bilo je dosta Ivanovih vršnjaka, on je pripadao jednoj generaciji, vrlo specifičnoj postratnoj generaciji, on je bio 47. godište i u svetskim naučnim krugovima bilo je nekoliko kolega koji su pripadali toj njegovoj generaciji. I kakva je šteta i kakav je gubitak za nauku za ljudski potencijal ovog društva, ne znači samo za neko akademsko saznanje. Za istoriju govori činjenica da su Ivanovi vršnjaci tek sada otišli u penziju. Neki još uvijek predaju, zavisi gde su, ali da bi on do bukvalno prošle godine bio profesor i predavao i ko zna šta još i naučno produkovao i kakav doprinos dao, pre svega dakle u naučnom i u tom ljudskom pogledu. Kad sam spomenuo tu generaciju njegovih vršnjaka iz Francuske, Grčke, recimo Velike Britanije, to su vrhunski, to je nekoliko imena koje su obeležili vizantijske studije u krajem 20. veka, početkom ovog našeg 21. veka, i jednostavno čini mi se da je nedostatak Ivana Đurića, koji je tu već bio u tom krugu, još upadljiviji zbog toga.
A postoji još jedna stvar. Vi ste u jednom intervju pričali o jednoj, rekla bih, okoštalosti mišljenja svojih kolega istoričara o tome da se samo prenose istorijske činjenice, a mi sad upravo govorimo o načinu na koji je Ivan Đurić promišljao istoriju, dakle i postavljao pitanja, govorio usuđujem se da pretpostavim, što je gotovo nezamislivo, jeli, jer kao nauka je neka kruta stvar i samo činjenice. Dakle, gubitak je u tom smislu, jer mnoge mlade generacije, među njima možda i vi ili vaše kolege, nisu naučene da tu istoriju promišljaju, da je, kako da kažem, plasiraju na jedan razumljiv, širok način na koji je on to radio. Da li tu osjećate gubitak i kao profesor, dakle, i kao možda student koji je, eto, uživo u njegovim knjigama, ali nije uživo i reči?
Apsolutno. Znate kako, istorija, ne samo na ovim prostorima, je jedna prilično konzervativna nauka. Zbog tog nekog veštačkog konzervativizma, te okoštalosti, istorija je danas pod velikim udarom pseudoistorije, nekih lažnih priča, pod velikim udarom politike, pod velikim udarom neverovanja više u fakte, jer 20. vek, posebno drugu polovinu 20. veka, je istorijska nauka prilično protraćila na ponavljanje, prepričavanje i samo širenje već okoštalih modela, priča, saznanja. Ivan je bio jedan, ima i u našoj sredini još takvih, možda nisu uvek toliko vidljivi, ali postoje, ali Ivan je bio i u tom pogledu štrčao. Znači, jednostavno se izdvajao da nauka mora da se promišlja, da je to jednostavno razmišljenje. To je na neki način jedna vrsta, pošto je, čini mi se, Ivan Đurić prilično neshvaćen, kao i mnogi drugi intelektualci u ovoj, ne samo ovoj sredini, to je jedna vrsta specifičnog ultrakonzervativizma. To je povratak posebnim korenima još u antičku Grčku i tome šta je zapravo istorija. Da istorija nije čista faktografija, šta znači reč, glagol, pričati, istorija, znači da to nije samo prenošenje konkretnih činjenica, nego to je to tumačenje. I kao nešto što je tumačenje, da je to uvek subjektivno. I kao nešto što je subjektivno, znači da podleže različitim mišljenjima i da jednostavno je teško dogmatski se držati određenih pravila. U tom smislu je Ivan bio najznačajniji primjerak takvog načina razmišljenja, najblistaviji um, bez ikakve dileme, i njegov nedostatak je jednostavno gubitak, zapravo njegov se osjeća možda najviše u školovanju tih mladih budućih generacija istoričara, od
u navođenju da tako razmišljaju,
upravo
zapravo
u podsticanju. Znači, moje iskustvo sa studentima višegodišnje, dvodecenijsko skoro, je da studenti dolaze nespremni da razmišljaju i da je naš posao da ih podstaknemo da razmišljaju. Nespremni u smislu ne da ne umeju, nego da su naučeni da ne bi trebalo da razmišljaju kroz školovanje. I to nije samo kod nas problem, to je taj problem konzervativizma i istorije, taj problem ograničenosti. Umjesto saznavanja, to je jedno samo puko učenje nekih fakata. I onda, kada im predstavite način razmišljanja, kada predstavite različite uglove gledanja, moja iskustva su uvek pozitivna. Studenti je reaguju odlično i bez obzira čime odluče dalje da se bave, kojom oblašću istorije ili u životu, oni su, čini mi se, obogaćeni time kao intelektualci, kao neki misleći ljudi koji će u svakom pogledu dati doprinos svojoj okolini i svom društvu. I to je ono što je Ivan umeo najbolje da radi. A to je da neku temu za koju se verovalo da nema mnogo što da se kaže, da se sazna, da je sve rečeno, okrene na glavačke u pozitivnom smislu i da je jednostavno predstavi na jedan način na koji niko pre njega nije razmišljao, ne tvrdeći da je u pravu, nego da bi možda trebalo razmotriti i takvu, taj pogled. I kao što iz ove priče, koja je samo na izgled stručna, proizilazi, glavni karakteristika, glavni motiv njegovog života i delovanja je ta različitost jednostavno. Drugačije mišljenje, jer jednostavno nepristajanje na dogmatsku okoštalost, nego razvijanje slobode mišljenja ne samo kod sebe, nego i kod drugih. To je nešto što je u pedagoškom smislu najveći gubitak njegovim odlaskom, pre svega sa odeljenja za istoriju i sa katedre za istoriju Vizantije i za čitav filozofski fakultet i uostalom za čitavu našu državu. Znate, retki su, nema mnogo takvih mislećih ljudi ni u ovoj sredini, ni jedna sredina nije, hoću reći, dovoljno bogata da se može tako lako odreći takvih ljudi.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Dakle, gosti u emisiji Rečeno i prećutano, u kojoj smo se sećali Ivana Đurića, bili su dr. Branka Prpa i dr. Vlada Stanković. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Thank you.